Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Sot shpallet fituesi Nobelit në ekonomi, çfarë përmbyll dhe javën e çmimeve të mëdha. I dërguari amerikan për lidhjen e mesme mbyll edhe një mision të pasuksesshëm në rajon. Nesër vendoset në Prishtinë shtatorja e presidentit Bill Clinton në moton Kosova nuk haron. Doli në qarkullim kënga më e re e Michael Jacksonit 3 muaj pas vdekjes. Gjatë minutave të këtij emisioni do të ndjeni edhe me pasqyrën e shtypit të Kosovës, por së pari le të ndjekim lajmet. New York, Shtetet e Bashkuara po dështojnë në përmbushjen e një prej qëllimeve të përcaktuara nga presidenti Obama në Afganistan, ndërtimin e institucioneve civile. Lajmi bëhet i ditur nga e përditshme New York Times që citon në burime brenda administratës amerikane. Sipas një raporti të brendshëm, njoftojnë të njëjtat burime afganët po i kthehen gjithmonë më shumë sistemit të paligjshëm të gjykatave të talibanëve, pasi sistemi gjyqësor është shumë i dobët. Gazeta citon burime ushtarake amerikane në terren të thonë se një pjesë e popullsisë në zonat rurale e shohin drejtësinë taliban dhe së paku si diçka dhe më mirë se asgjë. Tel Aviv, i dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell përfundoi misionin e fundit në rajon pa ndonjë rezultat lidhur me fillimin e mundshëm të bisedimeve izraelito-palestineze. Që nga marrja e detyrës në janar të këtij viti, Mitchell ka udhëtuar 9 herë në Izrael dhe në territoret palestineze. Pengesa kryesore në misionin e Mitchellit është këmbgulja e kryeministrit izraelit Netanyahu për të mos pezulluar zgjerimin apo ndërtimin e kolonive hebreje në territoret palestineze. Edhe vendet arabe janë treguar të rezervuara për të bërë kompromise lidhur me paqen e mundshme. Caracas, presidenti i Venezuelës Hugo Chavez tha se Barack Obama nuk e meritonte çmimin Nobel për paqe. Në një koment të botuar gjatë fundjavës, Chavez shkruante se Komiteti i Nobelit haroi vendosmërinë e Obamës për të vazhduar betejat në Irak dhe në Afganistan. Stockholm, sot do të bëhet publik fituesi çmimit Nobel në ekonomi. Nobeli për ekonominë është dhe çmimi i fundit në serinë e çmimeve Nobel, ndarja e të cilave filloi një javë më parë. Interesimi për fituesin e këtij viti është i madh, duke pasur parasysh dhe krizën globale financiare që përfshiu botën. Javën që lan pas u ndan çmimet Nobel në mjeksi, fizik, kimi, letërsi dhe paqe. 9 nga 11 fituesit e këtyre çmimeve ishin qytetarë amerikanë. Los Angeles, sot ka dalë në qarkullim kënga më e re e mbretit të popit Michael Jackson. 1, 2, 3, 4. Kënga This Is It fillon transmetimin e radio 3 muaj pas vdekjes së këngëtarit mbretit të popit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalem në pjesën tematike të emisionit ku si rëndomi sjellim pasqyrën e shtypit të ditës me informacionet kryesore në një korrespondentur në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Iliriana.
Zenel, çfarë ke zgjedhur për fillim të kësaj pasqyre shtypi nga gazetat e sotme?
Liriana, nga e përditshme koha ditore, për fillim veçojmë raportin e Komisionit Evropian për Kosovën, i cili sipas gazetës nxjerr shtetin më të ri në Evropë me një pamje mjaft negative, ndonse siç ka vënë ai gazeta, janë shënuar disa përparime në stabilitetin politik, miratimin e ligjeve dhe mbrojtjen e pakicave. Koha ditore ka siguruar kopjen e raportit për Kosovën, i cili krahas raporteve për vendet tjera të Ballkanit, përfshirë në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, do të miratohet dhe do të bëhet publik të mërkurën. Sipas gazetës, në pjesën politike të raportit thuhet se kushtetuta e Kosovës është në përputhje me standardet evropiane që kërkon stabilitet të institucioneve që garantojnë demokracinë, sundimin e vizit, të drejtat e njeriut dhe respektimin e mbrojtjen e pakicave. Ndërvrejtjet e Komisionit Evropian e përditshme ako auditore ka vënë në dukje mungesën e lirisë së shprehjes dhe ndërhyrjes politike në media, ekonominë jo formale dhe jo transparencën si pasojë të cilave në Kosovë janë zbukluar investimet e huaja, eksporti dhe niveli i punësimit. Gazeta po ashtu ka vënë pa problemin e krimit organizuar i cili nga Komisioni Evropian është vlerësuar si shqetësues sidomos në pjesën veriore të Kosovës, sikurse që përmendet edhe çështja e trafikimit të qenieve njerëzore, e cila sipas Komisionit Evropian nuk është luftuar sa duhet nga institucionet e vendit, por aq më tepër thuhet se korrupsioni lidhur me trafikimin duhet luftuar edhe më tutje. Liriana?
Zanella, duke ndryshuar temë dhe një muaj në ndan nga mbajtja e zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit në Kosovë, cilat janë analizat që sjell shtypi i ditës së lidhur me këto zgjedhje?
Po, Iliriana, duke vënë pas se sfidat për Komisionin Qendror Zgjedhor tashmë kanë filluar ende pa nisur zyrtarisht fushat e elektorale dhe se transmetimi spoteve zgjedhore përbën shkelje ligjore, e përvishmja Kosova sot thekson se Komisioni Qendror Zgjedhor nuk duhet të ikë përballjes me çdo gjë që ka lidhje me këto zgjedhje, sidomos kur bëhet fjalë për shkelje të ligjeve në fuqi. Gazeta thekson se funksionimi efikas i këtij mekanizmi të rëndësishëm për procesin është garanci se zgjedhjet do të jenë demokratike dhe të pranueshme nga të gjithë. Tutje përvishmja Kosova sot thekson në këtë temë se përveç peshës që ka KQZ-ja në këto zgjedhje lokale dhe partitë pjesëmarrëse, qoftë ato në pushtet apo në opozit, kanë përgjegjësi të jashtëzakonshme dhe se administrimi i mirë i zgjedhjeve dhe pranimi i rezultatit janë parsorë. Në të kundërtën, siç nënvizon Kosova sot, çdo devijim nga zbatimi i ligjit, çdo manipulim për nevoja politike mund të sjellë pasoja të rënda për demokracinë në Kosovë. Liliana.
Në fund të pjesës tematike, Zanel do të kalojë tek problemet ekonomike, pikërisht tek termocentrali i Kosova e Re, një projekt i cili është diskutuar shumë gjatë javës që lan pas. Cilat janë analizat apo informacionet më të funde që sjell shtypi rreth ecurisë së këtij projekti?
Po, Liliana, në këtë temë përditshmja zëri ka marrë vlerësimet e opozitës kosovare lidhur me ecurinë e projektit pra të termocentralit Kosova e Re, e cila thot se ky projekt ka dështuar. Duke vënë parë projektin e këtij termocentrali se nuk është atraktiv për investitorët e huaj dhe se qeveria e Kosovës nuk ka plan alternativ për të vazhduar më tutje, përfaqësues të opozitës i kanë thënë gazetës Zëri se projekti ka dështuar pikrisht për shkak të vonesave të shumta që ndërlidhen me këtë projekt të madh energjetik. Një tjetër problem që ka ngrehur opozita kosovare lidhur me këtë projekt është edhe çështja e ambientit, e cila tashmë është shndruar në problem global dhe nëse Kosova sinon integrimin në Bashkimin Evropian, atëherë duhet të respektojë kriteret për ambient të pastër, për çfarë duhet fokusuar në prodhimin e energjisë nga uji, era dhe dielli, por jo edhe nga linjiti.
Zanelta, faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndalojmë sërish tek zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Një pjesë e spektrit politik që përfaqëson serbët e Kosovës ka filluar tashmë përgatitjet për pjesëmarrje në këto zgjedhje. Megjithëse nga qeveria e Serbisë në vazhdimsi dërgon mesazhe politike komunitetit serb se nuk ka kushte për pjesëmarrje, formimi i komunave të reja dhe decentralizimi i pushtetit nga disa politikanë serb të Kosovës konsiderohet si arsye mjaftueshme për të dalë dhe marr pjesë në zgjedhjet e nëntorit. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në Kosovë kanë zgjuar një interesim më të madh tek komuniteti serb. Kjo të paktën vërehet tek numri i subjekteve politike nga ky komunitet që është paraqitur tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Decentralizimi dhe formimi i komunave të reja shihen si mundësi të reja për këtë komunitet që të shtrijë një veçeverisje më të gjerë lokale. Slobodan Petrović, kryetari i Partisë së Pavarur Liberale, veçon sidomos decentralizimin dhe komunat e reja si arsye të mjaftueshme për pjesëmarrje në zgjedhje.
Buçet i formiron një shnovik 6 opshtën dhe sërshkë zajmë së qini veqinën, të jetën o glavnik faktore za motivaciju.
Po mundësohet formimi 6 komunave të reja me shumit serbe, edhe se kjo është faktori kryesor që motivon serbet e Kosovës që të dalin në zgjedhje, thot Petrović. Partia të cilën ai drejton, ka marrë pjesë edhe në procesin e kaluar zgjedhor dhe është pjesë e qeverisë dhe parlamentit të Kosovës. Ndërsa një numër i konsiderueshëm i subjekteve serbe ka konfirmuar pjesëmarrjen, një pjesë tjetër e spektrit politik serb përkrah në një formë zgjedhjet, por heziton të përcaktohet. Ranđel Nojkić, kryetari i Lëvizjes së Rezistencës Serbe për Kosovën, mban rezerva në lidhje me definimin e përgjegjësive të komunave të reja, ku serbët do të përbëjnë shumicën.
Veoma bitno to je da u nikom slučaju ne sme niko da dozvoli da se formiraju formalno opštine.
Është shumë e rëndësishme që në asnjë mënyrë nuk duhet lejuar të formohen vetëm komuna formale, kurse në praktik ato të mos kenë kuptim dhe të mos u ofrojnë asgjë serbëve për mbrojtjen e interesave të tyre, thot Nojkić. Përderisa te komuniteti serb vazhdojnë dilemat rreth pjesëmarrjes apo bojkotit të zgjedhjeve të ardhshme lokale, qeveria e Serbisë vazhdon me presionet mbi serbët për bojkotim në zgjedhjeve. Këtë javë ministri i qeverisë së Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović gjatë qëndrimit në Leposavić u ka tërhequr vërejtjen serbëve se nëse se marrin pjesën e zgjedhjes të Kosovës dhe fitojnë funksione në kuadër të institucioneve, do t'i humbin funksionet që ushtrojnë në kuadër të strukturave paralele që Serbia ka ngritur në Kosovë.
Ne možemo dopustiti da ljudi imaju dva poslodavca i da primaju dve plate. To je nešto što je potpuno jasno.
Nuk mund të lejojmë që njerëzit të kenë dy pundënës dhe të marrin nga dy paga dhe mendoj se kjo është shumë e qartë, thot Bogdanović, sipas të cilet për serbët e Kosovës duhet të jetë qartë, po ashtu se Beogradi vlerëson se nuk ka kushte që ata të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të Kosovës. Sidoqoftë janë 21 subjekte politike serbe të cilat janë paraqitur për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale. Interesimi për zgjedhje është vërejtur edhe në komunat e reja si Gračanica, Rani Luku e Klokoti, ndërkësh një interesim krejtësisht i vogël i serbëve për zgjedhje vërehet në pjesën veriore të Kosovës, ku ka një përqendrim më të fuqishëm të strukturave paralele të Serbisë, të cilat nuk i njohin institucionet e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nesër vendoset në Prishtinë shtatorja e presidentit amerikan Bill Clinton. Aktiviteti rasti do të zhvillohet nën moton Kosova nuk haron. Nga Prishtina u sjell korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Krijimi i shtatorës së ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton tashmë ka përfunduar dhe janë kryer të gjitha përgatitjet për vendosjen e saj në Prishtinë, në sheshin që e bart emrin e ish presidentit Clinton. Kështu thot Agim Recepi, drejtues i Shoqatës Miqte Amerikës, miqte Bill Clintonit, i cili ka paralajmëruar se vendosja dhe zbulimi i kësaj shtatoreje do të bëhet në fillimin e javës që vjen.
Kjo gjë është gati që të vendoset shtatorja në vendin e vet. Shtatorja do të vendoset me 13 tetor 2009, në ora 15 në Prishtinë, në sheshin që mban emrin presidentit Bill Clinton.
Përveç nismës së Shoqatës Miqte Amerikës Miqte Bill Clintonit për vendosjen dhe zbulimin e shtatorës së ish presidentit Clinton, sipas zotit Recepi për zhvillimin e manifestimit që do të mbahet më 13 tetor, do të përkujdesen edhe institucionat e larta të Kosovës.
Jemi shumë krenarë që kemi arritur që të japim karakter zyrtar kësaj ngjarje, sepse tërë aktiviteti do zhvillohet nën patronatin e qeverisë Kosovës, faktikisht nën patronatin e zyrës së kryeministrit, sipas marrëveshjes që kemi me zyrën e kryeministrit, do të ketë një aktivitet kulturor, do të ketë disa diskutime, një kujtim për Samiri ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Sidoqoftë, zoti Recepi theksoi se i gjithë projekti për realizimin e shtatorës së ish presidentit Bill Clinton dhe i vendosjes së kësaj shtatoreje në Prishtinë është porosi falëndëruese jo vetëm për ish presidentin Clinton, por edhe për gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Qëllimi primar është që të tregojmë presidentit Clinton, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe shteteve të tjera që ne shqiptarët jemi komë që dim me respektu dhe se jemi komë që nuk harojmë për atë që dikush ka bo për neve. Motoja e krejt aktiviteteve tona është ne nuk harojmë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për parambyllës e emisionit, ju kujtëm dhe njerë informacionet kryesore që ndoshet. Sot shpallet fituesi i çmimit Nobel në ekonomi, çfarë përmbyll dhe javën e çmimeve të mëdha. I dërguari amerikan për lindjen e mesme mbylli dhe një mision të pasuksesshëm në rajon. Nesër vendoset në Prishtinë shtatorja e presidentit Bill Clinton në moton Kosova nuk haron. Doli në qarkullim kënga më e re Michael Jacksonit 3 muaj pas vdekjes së mbretit të muzikës pop. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona të radhës janë ato të orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Plaga, miru dëgjofshim.